blaðsíða 70. Brandur, kötturinn sem var virkilega að vanda sig að væla, kreisti aftur augun og heyrði hvernig háttmjálmið bergmálaði götuna. Í eitt andartak gerðist ekkert. Og svo var eins og nóttin hefði lifnað við. Allstaðar út úr öllum skúmaskotum, milli allra hliða og framundan öllum skúrum lættust kettir. Sumir stórir og vígalegir, nokkrir haltir og gamlir, einhverjir með ólar og enn aðrir með ólar og bjöllur sem þótti ekkert sérlega töff. Sumir voru snirtilegir, aðrir örlítið tættir, einn þeirra var bara með eitt auga og svo voru það auðvitað kettlingarnir sem gerðu fátt annað en að fíblast. Sumir kolsvartir, aðrir snjókvítir en aðrir gulir, kaflóðnir, nánast sköllóttir og allt þar á milli. Brandur fylgdist stoltur með þessum vígalega hópi sem nálgaðist grindverkið hægt en öruglega. Skyndilega sá hann glitta í þrílita læðu í miðjum hópnum. Brandur stökk umsvifalaust niður af grindverkinu. Það var nefnilega hennar staður. Staður og hættulegasta kattar sem Brandur hafði nokkuð tíman hitt. Kattarins sem náði einu sinni að hræða heilan leikskóla með því einu að stökkva út úr runna og hvæsa. Kattarins sem varð einu sinni svo móðguð við eigendur sína þegar þau fóru í 5 daga sumarfrí og tók hana ekki með að hún skeit út allt hús í meira en mánuð. Kattarins sem var leiðtogi kattana í öllu hverfinu. Sumir sögðu allri borginni. Þetta var staðurinn hennar frú Snúludúlu. Hér skal teki fram að kettir fá í flestum tilfellum ekki að ákveða hvað þeir heita.